SBS Radio. On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na yu aratonga jeng ne SBS Dinka Radio.
We kuke lone SBS Dinka Radio ku we ping na podcast de kiel de ka window rut panda Australia. Kujala ne ping toko ben. SBS Dinka Radio e kiel ni yomar bane ta thir kutuk. Kuchi ta thir kuro ne te ke Melbourne. Kanete ke Sydney kujola ta thier kutokya kuta thikuru ni yomasabit waito ni website ni sbs.com.au/dinka kuna Facebook SBS Dinka ka Dinka SBS in kabin wog yoktin wechu ke lech achia thur kiban be nyon ni yemen ni runda biana buro kutier kubet ke koj ke buot ke bet ato ke ye koj ke chike yuke nanga wechi ke loy pano Australia ke gato ke chene ke biza e ke na ke bebe ne ke chen tier kuro no boti de ko e ke ka 12% de ko e ke a ye ke lwe la ka ke chilo ne awe gwini ne ke nan re de bal ki loy mit ku ken ken e ka to ke chene ka ken nyai biza e ke na ke tem ke ko ke bian un chen yen taw ne lung juti war ku lwe la ran un to ke kinya citizen de pano Australia ku ci kum ne peke tier kuro ken kala ne sigine ke ke ka lu ven visa ke ne ke ci ke yen ke pano Australia a lu be ke tem ko ne akut yen to ke yen ye ke yen ke ke ne ka to ke ken ya tore ken ye bugor yale
yen na jere SBS Dinka ne kam dun chatak bine pin a jere ben ko ci ke to ka ke ne ke ku ka loiro Yemen on demand name sbs.com.au
ko dwike ye ko ke luko ke buot ke dike ka ke to ke chike kum ne bianu ne ke ke tong yike loy ka kare won chike loy ke ka tenrut tong ka ke bana to ke chene jam ku lo ko ke buot ne ke yike ten a ke to ke chike kum ne ke chol chal sex offenses ka mi ka ko won to ke nang re de yang de bal chi ya loy mit ka chal exploitation te diku diag de kayi kite na ke to ke kike kum ni tong bai ka domestic violence ko kete dia ku wane kayi kite na ke to ke kike kum ne sexual offenses ka re yun tan rod bal ka yang ni ro loy ne ke tan rod e ka ke ke ko ke bena to ke ken ke jam ko ke tier ku diang ne kayi a ke kike kum ne ke choltir kanang de koj ne koy ko ke to ke chen ke visa ke lumia a ko ke buor ku tero ku dijiben man to ke ye ke lula kanang koy ko ke ki ke ya lui tong ka assault ko ke te di ku de tem ne ke yi ten a ke chen ke ki ye chol arm robbery ka chi ya dong nu ur ko koy ko ke ye ke lo ko pe ka bi ko pe ke na to ke chen ben da ku de citizenship manene to ya ke bende multicultural affairs David Coleman a ken bi jam kulweliyen dugen woke koy ka dukien ka bi ke nyaay pano Australia kuler ke ne an ke bi ke gatin atoke ke ye nyuot ki manade a ti re ti re ke ne kor kutne wo ti kur ke chol kre gwin ta ta ke baloy ku ka chub gam pano Australia wer ti bi lweliyen ke yela.
Well, Australia is a welcoming nation, and we welcome visitors from all parts of the world.
Pando Australia, e pan toke e koi lor kuwaye kaman kuayu ke lor ne tunga pinto ke ben ku yen ke chuba game che manade ke na rej biya lue koi ke pano Australia akor biya wet la choku ye wet tin kour na chie citizen de pano Australia ku chare che lui ke yen e chin ke adake yen walk in chareer ke kai biza duche temko. I will ke minister de citizenship ku jala multicultural affairs kaka ne aker gyut ene to ke tro nyuo ne yemen ka lelo ko gi won to ke ke citizen ko pano Australia ato ke ke ne ke visa ken ato ke 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 nyai ku ken ken ato ke ti ye de ke ti ko ke biana bur ke wan ku bor ku tidi gol ne runu biana buro ku tier ku wan ke na to ke ken jam ku le ka to ke ti ye long pol be bize dubia tem ko atoke chira taw ne bianu na chi kum ne peke tier kro ku chala ne sigene ke long de migration a ke jam ku lele ka ke be ke di lo visa dunya ku bi cha gel pa no Australia kana to ke na kuma de federal government ya ti ken ke ken dil tem binang lung jut ki ben ta war ne pe tier under parliament ku be la lele ki manade koi wene ke di ke ne pin ko ku ki ben pa no Australia kuna ke kicha nang athur ko gun kirmande citizenship ku kiya wo ki ke loy ke ka lu be ke nya e pa no Australia tibeni ye lungun to ke yi ko ni men bi jam bi tik ne parliament ken gna to ke ne jam ku le ran to ke ki kum ne run ke ro ku ye dilu ki mana de ye run ka ki ke lo lo ne sigine ke visa den to ke ne ke a lu be dil tem ko aguna ne ke kin chalo ne sigine ne kam tin kur ka kin ke ma kura ne ke ki kum ke ye ne ki lu be rir ba itne ye lun ka to ke ye ne ke jame ya ne ka un te ru tong tong un ye to ke tong biran pe ka tong un biran yong ke man ba lo ne char ki ya ba ut la dong un rande bar yan rande ba dong ya ku ba kwal ku ka ke ya jo la ka chir ke man na cha lung de family violent orders ka intervention order balo ku batem ko ke ne kitao ke ka kire ka ke ben ai yin taw dulun kire ka ka dile longetik wer ki David Coleman ke ye bende citizenship ku jala multicultural affairs wer ki bidye ke lele ke ke randa kuma de federal a ki bitaw yela.
Now, when Parliament resumes, legislation will be debated, which will further strengthen
na lo parliament le ba ben ku binyuj ke ye na to ko binang lo ngun ke to ke be ke ge ge char ke yi ago ye lo ngun go tem bi chok pin be ke char character test ne lung de migration act be dil di ke char ku binang do lun ben ke ye dil nyot binang ka rir un be ke tao ago na ki citizen ke binang ka un ba ke ni to no re ke ne cha lo pa no Australia. I will ke call man again. Luel de ke chol character test pando Australia akor bakan ni e ke mana de nanon kare ye ke gloy ku chalo ne luke ku ne yin Kenya citizen ke yen dol kun ke ke bawe yo ke mana citizenship ato e ke chiro ni a ku jola kok kna to ke chen rande opposition na yen to ka to de immigration and border protection manine chon Newman to ke chibla jam ku le yen aku de leva toke kaikin kene wete jam kulwene na kiranu ntoke ke citizen. Ki yoke na reje ni kilui. Ika lubi jot pano Australia kubinyai. Dugu pandin. Ewe toke kilwele kene kujol lwele la.
Can I say that Labor supports the character cancellation provisions of 501 of the Migration Act? We supported it when the government made amendments back in 2014.
Yen watoka waya kuda leba waka juana ke chol character cancellation provision of 501, the Lungda Migration Act. Watoka waya koyuana kuma ne ke chichokpi nerune biana buro kutier kungwan. Kengena toka yen wajam ne kule. Na ke immigration minister ke gam ke manade, rana toka chin ke PS kunpano Australia kuyena lubinang rej bi. Kayen rana nang kechol rierun na chi yuk akin kallo chuk ye ke loy kayen minisal binang te rierun be ne rana bi jot ku bi nyai pando Australia yen ke ti to ke yen akut ke siasa ko ji tenben Stephen Blankman to ke ye binda akut de New South Wales civil liberties ato ke bi jam ku leli kechol du kien ka deportations ato ke ye ajir ka kuma yun to ke kin kiye chola juer de kiang de kene koi kok. Kena chen bi jam kulweli yen. Koi toke chinang run jui chen ke karir ba itene. Kuchi kiang den ki gol chuk pando Australia. Manine ke dung nimi ya ke laare no. Kwa de ke lubi la chengide. Kena chen blang bithi ya ke jam kulweli yen. Koi ke buot ke kato eke duke nimi ya men. Eke nang rej chi loo che mani ka win tenyru nang de koch. Yang de mit. Kujala ka win to ke yen ke jam ni men ke chol general threat ka bian mi nong en kare win ye ke yuk ka ye ka tong ke lu ke bi ke loy bai we chi blanks blue yen ke yela
the other 700 could well be situations where the Australian community is hurt by the loss of family members.
Koi koke ke buat ke drowal be ke luel ke manade ke koi un ke dil nang ke chi wai bai. Tira nong era nun ke ne pande ke ne rande mar. Kara nun ke nang bian un nong en ka koke ro wot. Ku ken ke ne ben a ke ye ne ye dola de ke chu ye luel ye ne ye tigele Australia tin. I will ke blanks ka ke. Agun adi ay kecha ko kene ke chol deportation in blanks ka du kien de ko winto ke nang karai win ki ke gloi ke yen ka chi ka ke na ju er win ne jam ne men kulula ka nang ke chol automatic deportations ken gena yen jam kulula ka che kriye ke ben chiro loi kine de yen ke ne loi bran dungnum ku jalal te to lung din ne men wer ki bulwe yen ke yela.
Clearly, there are situations where people who've committed serious crimes in Australia ought to be removed after completing.
A chung nang te win chen anyo the je ke kan ye ne manade na nong koi win chen nang re chi loi keran de ke kan lubi jot binyai pano Australia te chen run ken ke se chen te chen ke thol ku ye ne keren na chu kor ben nang pi run ben war an ben ya jot ke na kor bi dil ya char ne minister. Ku minister abena kor benang tuun benang yi ben visa de ka won to ke kara jarit ke ben ke ya tem ko ku be ke cho automatic policy visa cancellation be dil tem benang tuun ben yen ya ting nu alu ko ko lam ya dwe ke kin ku pie da de ke ting lwel de yen ke ila irane to kin pinge ke na pand Australia gol ne run bi ana buro ku tier ku wana na lo ngi ki ro war ne bi ande immigration act ku gala ri run ti ke yen banda kudde citizenship ku jala banda kudde home first ken gina to ke ye ken nyuo ne men ko ke biana bur ke wan ku bor ku te di a to ke ken ke visa ken cancel pan Australia ku ken ken ko ye ke dai ti ama ko ke bo ne pin ko pe bi ko pan Australia a yen piat balung un warut ba ke di le anyi ne SBS news ke ya thur e get Peggy Guy Comlist kuna SBS dinka ke ajang dengi chanko lakan website ane sbs.com.au/dinka kuteke ye wete pen we chuke glej
piange kubaja amea kuyinlum SBS radio app piange etichalo walk nibian on demand baya chwet nika tike dikiel walk ka yoku walk ya. Ayelo mabaj ne App Store kane Google Play.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.